Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se među ostalim bavimo i stanjem na sjeveru Kosova nakon što su se lokalni Srbi sukobili noća sa snagama KFOR-a. Zašto niko ne kažnjava dužnosnike koji prave skandale u Srbiji, te kakve su šanse Crne Gore da ovog decembra dobije datum početka pregovora s Evropskom unijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sjeveru Kosova mirno nakon što su se tokom noći sukobili lokalni Srbi i snage KFOR-a, pripadnici međunarodnih snaga pokušali su naime ukloniti barikade u mjestu Dudin Krš kod Zvečana, ali su tamošnji Srbi to spriječili. Slušate Amru Zajneli.
Zvaničnici KFOR-a saopštili su da je 21 vojnik zadobio povrede, dok su snage ove misije protekle noći počele sa uklanjanjem jedne barikade na severu Kosova. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio za Radio Slobodna Evropa da su predstavnici mirovne misije nakon uklanjanja barikade u selu Rudare upotrebili suzavac kako bi rasterali Srbe koji su teli da odbrane barikadu.
Yesterday night, shortly after 2300 hours, KFOR successfully seized...
Sinoć oko 23 časova KFOR je uspješno preuzeo kontrolu nad blokadom u Rudaru bez incidenata. Međutim, u ponoć broj protestanata je bio povećan, koji su sa sobom dovezli 3 kamiona i krenuli prema snagama KFOR-a, kazuje Novicki. Snage KFOR-a su bile primorane da pucaju vazduh kao znak upozorenja, a vojnici su u samoodbrani od protestanata upotrebili i suzavac. Kako bi se sprečala mogućnost dalje eskalacije sukoba i kako dve strane ne bi bilo u rizik, KFOR je donio odluku da prekine akciju. KFOR potvrđuje da je 21 vojnik zadobio povrede, kazuje Novicki za naš radio. Sa druge strane, portparol policije Kosova za region Mitrovice Besim Hoti izjavio da su Srbi nakon uklanja barikade izgradili novu barikadu od šljunka. Ponovo su postavljeni kamioni sa šljunkom kako bi se u potpunosti blokirao magistralni put Mitrovica-Leposavić, odnosno selo Rudare u opštini Zvečan, kazuje Hoti. A samo nekoliko minuta posle ponoći odjeknula je eksplozija kod tri solitera u sevnom delu Mitrovice u blizini glavnog Ibarskog mosta. Povređenih nije bilo, ali su oštećena tri automobilska vozila, od kojih su dva bilo u vlasništvu građana albanske nacionalnosti, dok jedan u vlasništvu jednog Srbina. Veruje se da je eksplozivno sredstvo ručna granata tipa M75 jugoslovenske proizvodnje. Policija saopštila da je otpočela istragu kako bi se utvrdili uzroci, motivi koji mogući osumnjičeni ovog kriminalnog dela. Inače, sever Kosova je pod blokadom od kako je vlada Kosova u julu sprovela odluku u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima sa Srbijom 1 i 31. U znak protesta tamošnji Srbi koji čine većinsko stanovništvo drže glavne magistralne puteve pod blokadom, onemogućavajući tako slobodu kretanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ni 10 godina od sukoba na Kosovu nije poznata sudbina skoro 1800 ljudi koji se vode kao nestali. Predstavnici Prištine i Beograda sastali su se još jednom u glavnom gradu Srbije, nastojeći naći rješenje za njihovu sudbinu. Istovremeno, Međunarodni komitet Crvenog križa upozorava obje strane da moraju pojačati napore kako bi brzo pribavili nove informacije, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Porodice nestalih više od jedne decenije nose teret neizvesnosti šta se desilo sa njihovim najbližima. Među njima je Bajram Čerkina iz Mitrovice, koji je danas bio u Beogradu.
Mene je nestao psi, 99. u maju mjesecu. Znam da je izašao grad, da se sreo sa nekim komšijama, negdje kod 9 dni, uzeli su ga i više nikad nisu ga biti. Pa ja čim sam znao ljude koji su ga uzeli, odmah sam njih pitao. Oni su mi rekli, ne znamo i dan danas tako pričaju, nikad nisu pričali istinu, a ja verujem da oni znaju gdje misli.
Koliko je godina imao kada je nestao?
30. Dete da te neko uzme iz ruke, teško je, nikad ne možeš ni da spavaš, ni da živiš, ni da budeš raspoložen. Uvek imaš u pameti njegovu sliku, njegovo hodanje, njegovo ponašanje.
Olgica Božanić iz Orahovca je tokom sukoba na Kosovu izgubila više od 10 članova svoje šire porodice.
Ponekad se pitam dok li ću izdržati. Borim se onako nekako koliko mogu, ali je jako teško, istrpljujuće. Ovo ne znam ko bi mogao da izdrži, sada traga za svojim najbližim.
Zato je Međunarodni crveni krst i pored svih napora veoma zabrinut zbog sporosti procesa. Lina Miller, predsedavajuća radnom grupom za nestala lica u vezi sa događajima na Kosovu, kaže da odsustvo novih informacija o potencijalnim grobnicama i pitanje neidentifikovanih posmrtnih ostataka predstavljaju stvarne prepreke bržem napretku.
Ostvaren je napredak, ali je to nedovoljan napredak. I jedna i druga strana bi morale da intenziviraju aktivnost kako bi brže zadovoljile osnovno pravo porodica da znaju šta se desilo njihovim najbližima.
Od aprila prošle godine, kada se radna grupa sastala u Prištini, rasvetljena je sudbina samo 74 lica. Tokom protekle godine vlasti u Prištini i Beogradu ispitale su lokacije navodnih grobnica u Srbiji i na Kosovu. U Peroć su Livoču i Medveđi, dok se još uvek radi u Raškoj, na Košarima i Žilivodama. Predstavnik prištinske delegacije Pajazit Nuši najavio je da će naredne godine biti obavljena iskopavanja na 36 lokacija za koje se sumnja da se na njima nalaze posmrtni ostaci nestalih lica.
Za nas moram da priznam, za 2012. godine problem je zatvoriti pitanje masovne grobnice u rudnici blizu Raške. Ili postoji ili ne postoji. Proces mora da bude zatvoren sljedeće godine.
Obe strane svesne su da njihovi napori nisu dovoljni, ali tvrde da rade na rasvetljavanju sudbine nestalih bez obzira na versku, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost. Veljko Odalović, šef beogradske delegacije, kaže da je za 6 godina rasvetljena sudbina oko 1500 lica, ali da je najveći problem što nema novih informacija.
Prepoznali smo kao problem status tela u mrtvačnici u Prištini, gde blizu 400 tela već više od 10 godina čeka na potvrdu identiteta, iako su porodice skoro sve dale krvne uzorke. Potreba hitne, nepristrasne i sveobuhvatne istrage vezane za trgovinu ljudskim organima. Za nas ostaje pitanje Raške, odnosno rudnice, otvoreno. Ne želimo da to pitanje trajno ostane otvorenim. Želimo da ga razrešimo, da damo odgovore i ukoliko je rudnica potencijalna masovna grobnica, da pronađemo posmrtne ostatke i predamo porodicama.
U Srbiji je neposredno nakon rušenja Miloševićevog režima otkriveno nekoliko masovnih grobnica sa telima 866 kosovskih Albanaca, od kojih su se neke nalazile u neposrednoj blizini Beograda. Upravo je politička spremnost najvažniji moment u otkrivanju sudbine nestalih, kaže Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja objavljuje Kosovsku knjigu pamćenja u kojoj će se naći imena i sudbine svih ubijenih tokom kosovskih sukoba.
Oni koji znaju gde su sahranjeni posmrtni ostaci nestalih osoba i u jednoj i u drugoj državi se moraju osjećati dovoljno bezbednim i motivisanim da izađu i kažu i javnosti i nadležnim organima gde su grobnice sa posmrtnim ostacima nestalih osoba. U Srbiji takve atmosfere nema kada znamo da su svedoci koji su se odlučivali da svedoče u osuđenjima za ratne zločine, govorimo o svedocima policajcima. Oni su zastrašivani, na njih je vršen takav pritisak da su odustajali od svojih svedočenja. Tako je, dakle, poslata poruka da svi oni koji znaju nešto o zločinima, pa samim tim i o tome gdje su sakrivana tela ubijenih, oni se sigurno ne osjećaju dovoljno sigurnim u Srbiji da bi otkrili te informacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Dosije srebreničkog genocida je otvoren, javlja Goran Jungvirt.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, Haško tužiteljstvo je počelo s izvođenjem dokaza vezanim uz optužbe za genocid u Srebrenici 95. godine, kad je ubijeno oko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Kao prvi svjedok o najvećem masovnom ubojstvu na području Europe od Drugog svjetskog rata, iskaz je dao zaštićeni svjedok pod pseudonimom KDZ-39, koji je preživio pogubljenje 1000 zatočenika u selu Orahovac kod Zvornika. Ulaskom Vojske Republike Srpske u zaštićenu zonu Srebrenica u srpnju 95. godine, svjedok KDZ-39 je pobjegao s porodicom u bazu Ujedinjenih naroda u Potočarima. Srpske snage su na oči UN-ovog nizozemskog bataljona razdvojile muškarce od žena i djece, tako da je svjedok završio u Bratuncu gdje je ubijanje odmah započeto. Tužitelj Julian Nichols pročitao je na početku iskaza sažetak svjedokovog svjedočenja riječima sudske prevoditeljice.
Throughout that night of 12 July.
Tokom cele noći 12. jula srpski vojnici su izveli iz skladišta oko 40 zarobljenika. On je čuo udarce, jaukanje i vrištanje. Neki od tih muškaraca su vraćani nazad u tu prostoriju obliveni krvlju. Petorica njih su umrli te noći.
Iz Bratunca su zatočenici prebačeni u selo Orahovac, gdje su srpske snage organizirano u grupama nastavile masovna pogubljenja, koja je čudom svjedok preživio. Svjedočenje zaštićenog svjedoka KDZ 39 i dalje trenutno traje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
Parlamentarizam kao kruna demokratije u balkanskim uvjetima često se sunovrati u primitivizam, pa i zloupotrebu vrijednosti koju garantuje sloboda govora. Također, parlamentarci koji su izabrani voljom naroda nerijetko koriste poziciju kako bi završavali poslove za sebe i one u čiju su se pomoć i dokopali vlasti. Koliko je moguće formirati poštenog zastupnika, onog koji će na pameti prije svega imati opšte dobro, a ne ličnu korist? Tim su se pitanjem pod krovom Skupštine Srbije bavili predstavnici parlamenata u regionu, i to na konferenciji Standardi etike ponašanja narodnog poslanika. Evo priče Miloša Teodorovića.
Moral daleko više nego bilo koji zakon jeste ono što mora podsticati narodne predstavnike da zastupaju i narodne interese. No kako navodi gošća sa Oksfordskog univerziteta Elizabeth David Barrett, upravo su poslanici svakodnevno suočeni sa izazovima koji ih provociraju na ponekad i šokantne poteze. Kroz rezultate ranije sprovedene analize, razloge za to ona ovako opisuje.
Postoje tri problema. Prvi je taj što su i poslanici ljudi. Ne mislim da je to opravdanje, ali kao poslanici oni imaju obaveze prema sopstvenim porodicama. Također, razmišljaju o svojoj individualnoj karijeri. Drugi problem je u tome što je politika jedna velika zbrka, pa poslanici moraju da reprezentuju interese veoma različitih grupa. To formira niz novih obaveza, pa kada se domognu vlasti, imaju potrebu ili tek osjećaju potrebu za zahvalnošću onima koji su ih podržali. I treći problem je u tome da čak i ako ste posebno etičan poslanik i pokušavate da se ponašate moralno, ostvarivanje javnog interesa nije jednostrana stvar, jer su debate o tome šta je javni interes neprekidne.
Koliko je teško prepoznati ono što je opšti interes, građani Srbije upravo se mogu uveriti po čestim burnim raspravama koje u direktnim prenosima skoro pa svakodnevno direktno prate. Vodeći se upravo time što je rad Skupštine ponuđen u celini na uvid javnosti, njena predsjednica Slavica Đukić-Dejanović konstatuje da je parlament najotvorenija institucija u Srbiji. Kako bi postala i primjer za uzor po nivou demokratičnosti i tolerancije, Dejanovićeva najavljuje formiranje etičkog komiteta koji će pratiti koliko se poslanici u svome radu pridržavaju morala.
Kada poslanici različitih političkih partija sami i slobodno, kroz dijalog i kompromis urede etički sistem i stave ga na uvid javnosti, što Srbija radi među prvima u Evropi, imamo pravo da očekujemo i da nas građani pozitivno ocene i podrže.
Verovatno zbog toga što su pod budnim okom publike, poslanici su možda i češće od drugih predstavnika vlasti na udaru optužbi za korišćenje pozicija u lične svrhe, a posebno za korupciju, što je bolest koja izjeda institucionalno tkivo očigledno svih država regiona. Stoga su se redom u svim državama obavezali i da na uvid građanima podnose izveštaje o svom imovinskom stanju. Takva mera je prihvaćena iako verovatno mnogima smeta, a jedan od retkih koji će o tome javno progovoriti je predsjednik Odbora za politički sistem u Skupštini Crne Gore, Ervin Spahić.
Vjerujte da se mi u neku ruku osjećamo kao u ovoj reality show Kuća velikog brata, gdje smo stalno pod nadzorom kamera, novinara. Mi poslanici objavljujemo izveštaj o imovnom stanju, mi svaki depozit novčani moramo da objavimo i koja je banka u pitanju i na neki način crtamo mete od nas. Mi moramo, recimo, dijete nam ide u školu, a vi ste objavili da imate 100.000 na svom žiro računu, to dijete samo ide i vraća se iz škole. Mi smo tražili da se ta imovina koju posjedujemo objavljuje, da mi podnosimo izvještaj, a da se javno ne publikuju neke stvari na internetu koje je dostupno. Vi znate, dovoljno je bilo ko da ukuca tamo poslanici, ime i prezime i da tipuje na vas. Umjetničke slike, zamislite, mi moramo da objavimo ako imate vrijedne umjetničke slike, pa ajde majče i sine, pođite na godišnji odmor.
Osim strahova koji ga tište, Spahić je naveo i primjer kada je, kako je uveren, bio direktna žrtva preširoko shvaćene transparentnosti u radu poslanika. Pred domaćinima i gostima raširio je novinsku stranicu objavljenu nakon što jednoj nevladinoj organizaciji nije dopušteno da prati rad odbora na čijem je čelu.
Oni su toga dana kada je trebalo zjeda odbor plaćenim oglasom u novinama objavili tekst: lopovi, kriminalci, šverceri, otimači državne imovine, korumpirani državnici, pripadnici organizovanog kriminala, kumovi i tajkuni, mirno spavajte, ima ko da brine o vašim tajnama. Ima dijete od 9 godina, koji kad su mu drugari pokazali ovo u razredu, on je maltene mislio da mu je otac uhapšen. Ja sam toga dana morao se vratim sa sjednice kući da ubeđujem dijete, to nije istina.
Ipak, kontrola rada poslanika koju bi organizovali oni sami do sada nije urodila posebnim plodom, ni u jednoj od država regiona. Podsjeća na to i slučaj formiranja anketnog odbora u Sobranju Makedonije, koji je trebalo da ispita okolnosti incidenta koji se dogodio upravo u parlamentu. Predsjednica tamošnjeg zakonodavnog odbora, Blagorodna Durikaj, opisuje da je aktivnost odbora zbrisana zakonom i redovnom procedurom koja je usledila.
Došlo je do vanrednih izbora i ta komisija je prestala po sili zakona da postoji.
Podsjećajući na iskustvo u primjeni kodeksa ponašanja poslanika koji je u Bosni i Hercegovini usvojen još 2008. predstavnica tamošnje komisije za ljudska prava Nermina Kapetanović podlači da ovaj dokument za cilj zapravo ima podršku poslanicima da prevaziđu dobro poznate interesne razlike u parlamentarnoj skupštini BiH, te da lakše prepoznaju ono što je opšti interes.
Vrlo često zastupnice zaboravljaju da ne smiju postojati primarno interesi pojedinaca ili grupe pojedinaca radi postizanja neke lične ili indirektne koristi, i taj kodeks treba da ih podsjeti na to.
A podsjećanja te vrste u vreme ekonomske krize, kako pokazuju zapadne iskustva, posebno su potrebna zato što je pažnja javnosti usmerenija na rad državnih institucija više nego pre, na što ukazuje predstavnik OEBS-a Kipreos. Podsjeća time da bi regionalni parlamenti morali utoliko više sobom da se pozabave, s obzirom da je kriza u zoni njihove nadležnosti odavno počela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon dužeg zatišja, Crna Gora ponovno pred krizom električne energije. Poskupljenje je sve izvjesnije, a moguće su i restrikcije, pa i kolaps cijelog sistema, kaže naš novinar Esad Krcić.
Elektroenergetska situacija je krajnje kritična, upozoravaju iz Crnogorske elektroprivrede, u kojoj napominju da situaciju dodatno komplikuje zagušenje prenosnih mreža, pa se višak električne energije iz zemalja Evropske unije može dopremati samo u ograničenim količinama. Potrebe za električnom energijom svakog dana rastu, jer su svi u regionu računali na količinu struje koja bi se u ovom periodu proizvodila u hidroelektranama, koja je zbog suše izostala, rekao je za naš radio direktor Direkcije za odnose s javnošću elektroprivrede Rajko Šebek, koji podsjeća na prognozu da padavine ne treba očekivati do sredine decembra.
Albanija u ovom trenutku potražuje 600 megavat električne energije za decembar, što je gotovo 10 puta više nego što je potrebno Crnoj Gori. Srbija oglasila potrebu za 400 megavata za decembar. Slična situacija je u Hrvatskoj, dok su u Republici Srpskoj već otkazani neki ugovori za uvoz električne energije.
Šebek nam je rekao da je elektroprivreda tražila od podgoričkog kombinata aluminijuma da zbog uštede električne energije smanji proizvodnju za 30%, što nam je potvrđeno i u samom kombinatu, uz napomenu da se danas ovim povodom iz Kapa, koji troši električne energije malo manje od ostatka Crne Gore, niko neće oglašavati. Sličan zahtjev će biti upućen i Nikšićkoj željezari, ali gen stečajni upravnik Veselin Perišić kaže da do njega iz elektroprivrede još ništa nije stiglo, ali da će pokušati da nađu neko rješenje sa tom kompanijom. Željezara dnevno troši 400.000 kilo sati struje i njeno funkcionisanje ne bi bilo moguće ispod te količine, rekao je Perišić za naš radio.
Ta kompanija mora na vrijeme obezbijeti dovoljne količine energije, naravno vodeći računa i o prilikama vremenskim, o svim problemima naravno koji utiču na nedostatak energije, ali mi smatramo da ugovor koji smo potpisali je dvostrano obavezujući, i kao što su bili revnosni prema nama pa nas za jedan dan isteka ugovora isključili, mi isto tako insistiramo i tražimo da taj se ugovor poštuje, jer željezara ni na koji drugi način ne bi mogla organizovati svoju proizvodnju.
Potvrda da se ovakvi zahtjevi iz elektroprivrede uopšte upućuju ipak sama po sebi predstavlja značajan indikator da je situacija zaista ozbiljna, naročito ako se zna da će slični apeli biti upućeni lokalnim samoupravama pa i individualnim korisnicima. Veliki manjak električne energije je posljedica prije svega dugotrajnog sušnog perioda koji nije zabilježen više od pola vijeka. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda tokom novembra, inače karakterističnog po obilnim i upornim kišama, ove godine je palo svega 15% od uobičajene količine. Uvoz električne energije u oktobru povećan za 50%, a u novembru za 70%. Struje se uz ranije ugovorene količine dnevno nabavlja od čak 15 trgovaca, jer nijedan nema električne energije dovoljno da bi mogao sam da isporuči. Manjak ponude i višak tražnje neminovno će pratiti skok cijene, a tome će doprinijeti i činjenica da je samo za novembar elektroprivreda za uvoz struje platila 3 miliona eura više nego što je planirano. Regulatorna agencija za energetiku je u međuvremenu od elektroprivrede, koja je krajem prošle nedjelje ispostavila zahtjev za povećanje cijene, tražila da joj dostavi dodatnu dokumentaciju. S obzirom na okolnosti, poskupljenje je sasvim izvjesno, ali čini se da ovaj putni novac ne može riješiti sve probleme. Direktor Direkcije za odnose s javnošću elektroprivrede Rajko Šebek.
Vi možete da nađete u Europi u ovom trenutku energiju, ali to ne znači da je možete dopremiti do Crne Gore i zemalja regiona. A i ova koja se dopremi košta više jer se za nju plaća visoka taksa dok pređe preko drugih zemalja. Trenutna cijena na tržištu je prešla 100 eura po megawatt satu, a podsjetit ću da je elektroprivredi Crne Gore odobrena cijena od regulatora 47,42 eura po megawatt satu.
Odgovarajući na pitanje da li se trenutna kritična situacija mogla preduprediti, hidrolog Slavko Hrvačević je podsjetio da je posljednja akumulacija koju je Crna Gora napravila Pivska akumulacija još davne 1976. godine.
Svakako da bi trebalo Crna Gora što hitnije da preduzme odgovarajuće mjere prema strategiji energetike, prema vodoprivrednoj osnovi, to je poštujući odgovarajuću zakonsku regulativu i da otpočne već jednom sa izgradnjom akumulacija koje će riješiti problem deficita električne energije. U tom slučaju, ne samo da ćemo zadovoljiti domaće potrošače sa onim nedostajućom količinom koja je već sad evidentna, nego ćemo se javiti na svjetskom ili odnosno evropskom tržištu kao prodavci.
Medijsku informaciju da bi naredne sedmice premijeri zemalja regiona trebalo da se sastanu da bi navodno pokušali dogovorom da riješe alarmantnu elektroenergetsku situaciju, u vladi danas nisu mogli da potvrde. Danas nije bilo moguće kontaktirati ni pomoćnika ministra ekonomije zaduženog za elektroenergetiku Miodraga Čanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
9. decembra Brisel će odlučivati o tome hoće li Crna Gora dobiti datum za početak pregovora ili će stvar biti odložena za iduću godinu. Kako sada stvari stoje, Njemačka je za. Nizozemska rezervisana, Francuska protiv. Šta nas se kaže Podgorica, u kojoj se jedan dio javnosti pribojava vezivanja crnogorske evropske sudbine za onu srbijansku? Pitanje je za Predraga Tomovića.
Crnogorski mediji prenose izjavu portparolke francuske vlade i ministarke za budžet u Sarkozijevoj vladi Valérie Pécret, kako je stav službenog Pariza, da je otvaranje pregovora sa Crnom Gorom u decembru preuranjeno. Zvanični Pariz predlaže da se to pitanje ponovo razmotri sredinom 2012. godine pod pretpostavkom da vlasti u Podgorici pokažu konkretne rezultate u jačanju funkcionisanja pravne države, izjavila je Pécret. Do sada je gotovo evidentno da je Njemačka za to da sa Crnom Gorom počnu predpristupni pregovori, da je Holandija rezervisana kao i da Francuska traži odgađanje te odluke. Da li do 9. decembra crnogorska diplomatija i lobisti mogu nešto više da učine kako bi odluka za Crnu Goru bila pozitivna? Prva adresa za odgovor na to pitanje bila nam je državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić, no nije bila dostupna zbog ranije preuzetih obaveza. U Skupštinskom odboru za međunarodne odnose i evropske integracije optimisti su, neko manji, neko veći. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije kaže da u očekivanju mišljenja šefova vlada i država članica Evropske unije ostaje žal što vlast u lobiranje za datum pregovora nije uključila parlament.
Ostaje još uvijek neka vrsta pritajene nade da će se možda u posljednjem trenutku stvar promijeniti. Mislim da je moglo biti drugačije da smo dobili pravu priliku ne kao vlada nego kao parlament. Kao sabir različitih ljudi, kao sabir i onih koji cijelo vrijeme upiru prstom u iste stvari u koje upire međunarodna zajednica, da kažemo da nam ipak treba datum pregovora, jer ostavili nas same da se samo popravljamo, bojim se da će to dio vlasti iskoristiti da se ne uradi ništa, a domaćoj javnosti će se prodati priča kako smo mi uradili sve, ali euroskepticizam u Europi caruje.
U manjoj članici vladajuće koalicije socijaldemokratskoj partiji vjeruju pozitivan glas iz Brisela sa sastanka čelnika Evropske unije, kao i ključnih zemalja kao što su Francuska i Njemačka, Raško Konjević.
Nijedna od država koje ste nabrojali nisu u potpunosti, odnosno nisu zvanično zauzele konačan stav. Čujemo oprečna mišljenja, naša diplomatija je svakako u komunikaciji sa svim državama članicama Europske unije i mislim da nam treba strpljenja, ali sam ja prema informacijama koje raspolažem i dalje optimista u tom kontekstu i sačekajmo 9. decembar.
I u Evropskom pokretu u Crnoj Gori primjećuju da nijedna od zemalja Evropske unije još nije konačno rekla da ili ne odluci o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom u decembru. Momčilo Radulović kaže da crnogorska diplomatija i civilni sektor lobiraju da odgovor bude pozitivan, ali da ni eventualno odgađanje nije smak svijeta.
Pa kako da je na nama da pokušamo ili da eventualno izborimo neku najbolju moguću soluciju za nas kao ovakvu sam predložio. Kažem da se eventualno dobije neki okvirni datum ili okvirni mjesec u kojem da se mogu dobiti tačan datum pregovora, a da se do tada eventualno ispune još određene, dakle, neke formalne prepreke ili suštinske koje bi nam se, nadam se, vrlo precizno definisale i postavile i naravno u okviru realnog i mogućeg.
Kolika je težina francuskog ne otvaranju pregovora sa Crnom Gorom u decembru? Da li Njemačka može eventualnim pritiskom da privoli Francusku da ipak podrži datum za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom? Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Ne znam da li će Crna Gora biti dovoljan razlog da se malo snažnije pospore, uslovno rečeno posvađaju Francuska i Njemačka oko toga da datum dobijemo sada ili za pola godine. Ja kao opozicionar bih volio da se to dogodi u decembru.
I Holandija još vaga da li će dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom do kraja godine. To pitanje Holandija će razmotriti 30. novembra, kada se može očekivati konačan stav o otvaranju pregovora sa Podgoricom. Istog dana, o početku pregovora sa Crnom Gorom, o članstvu u Evropskoj uniji, treba da se izjasni parlamentarni odbor Njemačkog Bundestaga. Radna grupa za evropske poslove Bundestaga prije dva dana dala je pozitivno mišljenje za početak pregovora sa Crnom Gorom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem jedan ženski prilog koji je to samo na izgled. Kad već šute muškarci, žene iz Bosne i Hercegovine odlučile su se pobuniti protiv nesposobnih političara.
Šesta mreža BiH jača je od svakoga. U pjesmi smo našli spas, da se čuje i naš glas.
Ova pjesma nastala je u autobusu kojim su se po kiši žene iz Banja Luke i Jajca dovezle u Sarajevo. Došle su, kažu, da zajedno sa ženama iz drugih gradova Bosne i Hercegovine iskažu nezadovoljstvo zbog neformiranja vlasti na državnom nivou ni 13 mjeseci od održavanja općih izbora.
Ponašanje naših političara govori o tome da za novac, budžetski novac, novac građana nisu uspjeli da formiraju vlast, čini mi se niti ih to zanima.
Ženska mreža Bosne i Hercegovine koju čini organizacije žena iz cijele BiH traže od legitimno izabranih predstavnika političkih stranaka da se, kako kažu, konačno prihvate posla, te da prestanu sa stranačkim i ličnim interesima i dalje nanositi štetu građanima BiH. Protestom žene su podsjetile vlasti na kontinuirano kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Zakonom je predviđeno da u organima odlučivanja mora biti 40% žena. To je, kako kaže Duška iz Zenice, daleko od stvarnog stanja.
Ne poštuju zakon koji su sami donijeli, a to je zakon jednakopravnosti spolova, koji kaže da 40% svih pozicija u državi treba da nosi jedan od spolova, znači u ovom slučaju žene koje nikad u ovoj državi još nisu dosegle taj famozni prag od 40%.
Predstavnice udruženja žena imale su konkretne poruke za BH političare. Stanojka Tešić, predsjednica foruma žena iz Bratunca, poručila je.
Da čim prije konstituišu vladu, odnosno vijeće ministara, i da čim prije povedu zemlju iz krize ka napretku, ka boljitku, kako bi mi imale priliku da se zaposlimo, da školijemo svoju djecu, da ih odjevamo, da ih adekvatno hranimo i svakako da imamo jedan kvalitetniji život.
Predstavnica udruženja Animo N, Vesna Kuljuh, došla iz Goražda kako bi poručila vlastima da ne žele ovakvu državu.
Hoćemo državu kojom ćemo se ponositi, da hoćemo državu u kojoj ćemo svi slaviti iste praznike, u kojoj ćemo uvažavati jedni druge i u kojoj nećemo pitati kako se zoveš, pa tek onda razmišljati je li dobar ili loš čovjek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je podrška građana Srbije za članstvo u Evropsku uniju manja nego ikada. Stručnjaci kažu da je razlog evidentan.
Izneverena su očekivanja svih građana koji su učestvovali u procesima koje su doveli do rušenja Miloševićeve vlasti. Svi su očekivali više, svi su očekivali brže.
Transparency International poručuje da bi trebalo sankcionirati političke partije koje se ne finansiraju po zakonu. Na taj način,
kao prvo, šalje se jasna poruka svim prekršiteljima zakona, a druga bitna posljedica toga je povećanje povjerenja građana u cijeli sustav.
Kad nisu htjeli muški, žene Bosne i Hercegovine odlučile su se udružiti i protestovati protiv bezvlašća. Lana iz Banja Luke kaže:
ponašanje naših političara govori o tome da za novac, budžetski novac, novac građana, nisu uspjeli da formiraju vlast, niti, čini mi se, niti ih to zanima.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 stranaka u zajedničkoj privremenoj komisiji oba doma državnog parlamenta Bosne i Hercegovine još nisu dogovorile amandmane na ustav kojim bi se otklonili navodi o diskriminaciji. Rok je 30. novembar. Šta su osnovne kočnice neobavljenog posla, govori Tina Jelindizdar.
Teško je bilo pratiti Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg privremene zajedničke komisije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kako pokušava definirati zajedničke tačke dijametralno suprotnih stavova političkih stranaka u izboru delegata u Dom naroda i izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Osim deklarativnog zalaganja za ustavne intervencije koje su neophodne u implementaciji presude u predmetu Sejdić Finci, minimum kompromisa oko ovih važnih pitanja nije postignut.
Ova reforma se ipak svodi na zahvate ustavu kada je u pitanju predsjedništvo i Dom naroda. Iz presjeka onoga što su kazali predstavnici političkih stranaka, ja zaključujem da bi postojala saglasnost oko toga da se uspostavi poseban klub ostalih u Domu naroda parlamentarne skupštine. Kako, na koji način bi se birali, koji broj, sve su to različiti stavovi političkih stranaka.
Još prije dvije godine, kada je presuda donesena, bilo je jasno da implementacija neće biti lagana, jer otvara najvažnije pitanje u Bosni i Hercegovini, pitanje Ustava. Očekivano, političke partije iz Republike Srpske zauzele su stav kako mogu podržati tek minimalne izmjene koje se odnose na brisanje nacionalnog prefiksa ispred tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve ostalo, smatra Krstan Simić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtjeva širu ustavnu reformu.
Nažalost, mnogim političkim partijama to je bio povod da otvore mnogo složenija pitanja i pitanja koja nisu u mandatu ovog saziva komisije.
Kada je u pitanju sastav Doma naroda parlamentarne skupštine, ova stranka predlaže tri nova člana iz reda nacionalnih manjina i neopredjeljenih. Sličan je prijedlog i Srpske demokratske stranke i, prema riječima predstavnice ove stranke u zajedničkoj komisiji, Aleksandre Pandurović i Jedini moguć.
Ma ja mislim da je to brisanje nacionalne odrednice i tu je kraj priče kod članova predsjedništva.
Za većinu stranaka iz federacije izmjene ustava trebala bi ići u pravcu izbora predsjedništva u parlamentarnoj skupštini, što ne bi moglo proći bez promjene sistema vlasti u Bosni i Hercegovini sa predsjedničkog ili polupredsjedničkog na parlamentarni, a to zahtjeva premještanje nadležnosti u vijeće ministara ili vladu Bosne i Hercegovine. Prema predloženim rješenjima Stranke demokratske akcije, funkcija Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine bila bi isključivo zaštita vitalnih nacionalnih interesa naroda. Za SDP, klub delegata iz reda ostalih, trebao bi imati ulogu zaštite kolektivnih prava. Saša Magazinović, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
Od samog početka stav SDP-a je bio da ovu presudu treba tretirati kao odličan povod da se otklone sve diskriminacije u svim ustavima u Bosni i Hercegovini.
Za šire ustavne reforme zalažu se i dva HDZ-a koji implementaciji presude Sejdić-Finci vide dobru šansu za preslagivanje odnosa posebno u federaciji. Prema njihovom prijedlogu, Dom naroda federacije poslanici bi se birali od ad hoc uspostavljenog kluba. Hrvatski izaslanike bi tako birali isključivo hrvatski zastupnici iz kantonalnih skupština. Kroz entitetski bi se u gornji dom birali zaslanici za državni dom naroda, a onda posredno i članovi državnog predsjedništva. Svjesna da ovakav prijedlog teško može proći stranke platforme u federaciji, Porjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine upozorava.
Ja sam vidjela i danas sam govorila da svi ne žele Bosnu i Hercegovinu kao državu tri naroda, odnosno jednakopravno.
Da se u cijeloj priči najmanje vodi računa upravo o ravnopravnosti, slaže se i Vehi Šehić iz Vijeća za nacionalne manjine Bosne i Hercegovine. Četiri člana predsjedništva u jednoj izbornoj jedinici i četiri delegata u Domu naroda, Šehić smatra kako bi mogli odgovoriti na ono što zahtjeva sud u Strasburu.
Mene čudi zašto predstavnici političkih stranaka koji predstavljaju svoje narode, kako vole reći, se ne bore za ravnopravnost svojih naroda na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, jer njima je dovoljna samo konstitutivnost koja kroz ustavna rješenja apsolutno ne omogućava ravnopravnost njihovih naroda, pa samim tim i građana.
Iako je komisija trebala predložiti zajednički prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, na narednoj i posljednjoj sjednici koja je zakazana za 1. decembar, kako sada stvari stoji, bit će usaglašen tek izvještaj sa pojedinačnim prijedlozima. Na pitanje kako bi se ovo moglo odraziti na ocjenu Komiteta Vijeća Europe, koji će uskoro razmatrati implementaciju presude u predmetu Sejdić-Finci, predsjedavajući komisije Šefik Džaferović kaže.
Prema onome što imamo mi kao informacije, ukoliko se ne postigne dogovor, da onda ni ovaj rad kojeg smo mi do sada imali neće biti smatran kredibilnim naporom.
Prema ranim zaključcima parlamentarnih domova o formiranju privremene komisije za provođenje odluke Sejdić-Finci, rok za pripremu prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine kojima bi bila provedena odluka je 30. novembar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na eventualnom referendumu o ulasku Srbije u Evropsku uniju 44,5% Beograđana glasalo bi za, dok bi 1/3 bila protiv. Prema ovom posljednjem istraživanju Agencije za evropske integracije u pitanju je najmanja podrška integracijama od demokratskih promjena 2000. godine. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Mnogi od onih koji su pre samo nekoliko godina sa puno entuzijazma govorili o mogućnosti da jednog dana budu punopravni građani Evropske unije, danas kažu da su apatični i da sumnjaju u takvu budućnost. Beograđani koje smo pitali da li su za ulazak Srbije u zajednicu evropskih država, uglavnom tvrde da im je to jedno od težih pitanja današnjice.
Ne, zato što nismo još zreli, mi smo Balkanci. Zato što smo duhom bogati, a financijski siromašni.
Ja pritiska Evropska unija Srbijog sa nekim uslovima?
Pa to i gluvi čorav će da primeti. Nije dobro jer treba nam vremena da izađemo iz te kolotečine.
Pa mislite, Srbija treba da uđe u Evropsku uniju?
Da, da.
A što?
Zato što će nam biti bolje nego sada.
Pa ne, bolje ćemo živjeti. Neće biti kriza.
A šta ćemo imati?
Ono što sad
sve
imamo.
Što sad imamo. A u Evropsku uniji sad kriza i oni nemaju para.
Pa sigurno, pa nisu sigurno gori nego nas.
S obzirom na to da se oni polako raspadaju, ne znam šta da zradi. Pritisak je u svakom slučaju. Ne samo na nas, oni pritiskuju i sebe sami.
Pa ja računam da smo mi već u Evropi. Mi smo samo formalno u Evropskoj uniji.
Ispitivanje sprovedeno među 1700 stanovnika glavnog grada pokazalo je da polovina građana srednjeg doba ima pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji, dok nasuprot njima više od 40% mladih do 30 godina negativno misli o Evropskoj zajednici. Generalno, podrška ulasku u EU posljednjih 7 godina drastično je opala, jer je u decembru 2003. bila čak 72%. Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije, rekao je za naš program da je to rezultat izneverenih očekivanja.
Izneverena su očekivanja svih građana koji su učestvovali u procesima koje su doveli do rušenja Miloševićeve vlasti. Svi su očekivali više, svi su očekivali brže. Eskalacija sukoba na Kosovu, nespremnost političke elite da se opredeli jasno ka putu evropskih integracija i profilisanje slike da se evropski put prosto vidi kao odricanje od Kosova.
Skoro trećina građana kao otežavajući faktor za ulazak u evropsku zajednicu najprije vidi stalne uslovljavanja, koje tretira kao ucene i na prvo mesto stavlja nepriznavanje Kosova od strane Beograda. Za razliku od pre deseta godina, kada su Srbiju vodili ka promenama i Evropi, među onima koji imaju negativan stav prema EU, sada prednjače mladi. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže za naš radio da je za to u mnogome kriv obrazovni sistem koji mlade ne upućuje u procese evrointegracija.
I opet ovo je nešto što je pokazatelj neke šire društvene slike. Nažalost, sa mladim ljudima se ne radi dovoljno i imamo neke nacionalističke struje koje uspešnije mobilišu mlade ljude, koje imaju čitave vojske mladih ljudi koje onda kada je potrebno boriti se protiv nečega jako lako izvedu na ulicu, a s druge strane sve ono što je afirmacija nekih pozitivnih vrednosti jeste zakazalo.
Građani koji su bezrezervno za put u Evropu uglavnom su bolje obrazovani, ali i malo stariji, do 45 godina, dok među negativno nastrojenim mladim ljudima prednjače oni koji nikada nisu putovali u inostranstvo. Zato je bitno, kaže Danko Runić, mlade generacije informisati o evropskim vrednostima i prošlosti sopstvene zemlje.
Dakle, oni koji su bili u kasnom tinejdžerskom dobu u 20. godinama tokom 90-ih, 60% njih ima pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji i mislim da mladi ljudi prosto nemaju živu sliku i prave informacije o tome kako su te 90-te izgledali.
Kako im uglavnom nije jasna državna politika na putu ka Evropskoj uniji, neki građani imaju svoje predloge i obrazloženja zašto Srbija treba da bude tamo.
Zato što nikad nije bilo. Šta dobijate im? Ja se nadam novac.
Samo treba malo stvari preokrenuti u našu korist, u tom smislu da ti ultimatumi se pretvore u neke pozitivne uslove, kao u smislu punoletstva za ulazak u brak.
Najveći broj ispitanih koji su skeptični smatra da bi ulaskom u Evropsku uniju Srbija izgubila nacionalni suverenitet, identitet, kulturu i jezik. Taj podatak posljedice je neinformisanosti, kaže Maja Mićić, ali građani iz svakodnevnog života dobro znaju šta na tom putu mora da se uradi.
Korupcija jeste svakako nešto čega bolujemo već više godina i očigledno vladajuće strukture nisu iznašle rešenje za to. Reforma pravosuđa nas vraća uopšte na pitanje koje se tiče kulture nekažnjivosti koje izgleda i dalje na snazi u Srbiji koju i građani jako lako umeju da uoči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti zašto Crna Gora može ostati bez struje, te kako su se u Sarajevu pobunile žene. Transparency International predstavio je rezultate istraživanja u vezi s finansiranjem političkih stranaka u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji. Posebnu pažnju treba posvetiti boljem nadzoru finansiranja političkih stranaka, a pogotovo kažnjavanju onih koji krše zakon, preporučuje se u zaključcima dokumenta, o čemu detalje ima Eni Zebić.
Transparency International nakon 15-mjesečnog projekta nadzora financiranja redovnog rada političkih stranaka poziva nadzorna tijela u svih 5 zemalja uključenih u projekt u Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Albaniji da se snažnije angažiraju na provođenju novih propisa o financiranju političkih stranaka. Državne vlasti se poziva da insistiraju na točnom izvještavanju o stranačkim prihodima i rashodima, provjeravanju stranačkih izvještaja kroz pouzdan sustav nadzora, te moment koji nedostaje u svim državama u kojima je projekt provođen na primjereno sankcioniranje u slučaju kršenja zakona. Hrvatska ima najbolje rezultate, iako to ne znači da je posao blizu dovršetku. Sa ocjenom 7 od 10, Hrvatska spada u red država koje imaju dobro regulirano financiranje redovitog rada političkih stranaka, kazao je Zorislav Antun Petrović iz Transparency International Hrvatska. Međutim, provođenje sankcija protiv stranaka koje lažu o financijama ocijenjeno je tek sa 4 na skali do 10.
Najlošije ocijenjeni segment našeg istraživanja u Hrvatskoj su sankcije i znači mi smatramo da bi trebalo te sankcije dosljednije primjenjivati i to iz dva temeljna razloga. Dosljednom primjenom sankcija, kao prvo, šalje se jasna poruka svim prekršiteljima zakona da ne mogu se ponašati na taj način, A druga bitna posljedica toga je povećanje povjerenja građana u cijeli sustav.
Transparency pozdravlja što stranke u Hrvatskoj da podgodišnje moraju objaviti popis donatora, ali se s druge strane preporučuje preciznije izvještavanje o rashodima stranaka. Također, uz državnu reviziju, financijski izvještaj stranaka trebali bi proći još jednu nezavisnu komercijalnu reviziju i sugerira se dodatni angažman javnosti, nevladinog sektora i medija u praćenju financiranja političkih stranaka. Srbija od sredine ove godine ima novi zakon o financiranju političkih aktivnosti, a od početka prošle godine novo nezavisno tijelo za praćenje financiranja kako redovnog rada političkih stranaka, tako i izbornih kampanja, kazala je Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija.
Sve ovo je još uvijek lepo i sve ovo je još uvijek samo na papiru. Ostaje nam da vidimo u praksi kako će se ove stvari primijeniti i da li će inercija od 20 godina neizricanja bilo kakve sankcije za nepotpunost, netačnost izveštaja političkih stranaka moći da bude promijenjena novim telom i novim zakonom.
Sa ocjenom 6,6 pravni sustav Kosova je unutar prosjeka, kazuje Enis Džemaili iz Transparency International Kosova. Istraživanje preporučuje donošenje jednog zakona koji bi regulirao financiranje stranaka i još nešto. Jedna od glavnih preporuka je provođenje postojećeg zakonodavstva jer smo ustanovili da se ono ne primjenjuje. Albanija i Kosovo imaju identičan problem. Stranke ne objavljuju financijske izvještaje, niti su oni dostupni javnosti. Inesa Hila iz Transparency International Albanije. Istraživanje je konstatiralo da postoji problem u dostupnosti podataka o financiranju političkih stranaka, jer one ne moraju raditi takav izvještaj, već ga radi samo Središnja izborna komisija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Loše ekonomsko stanje, porast broja siromašnih, neefikasna zdravstvena zaštita, ali stalni rast cijena, razlozi su za demonstracije širom svijeta, svuda osim u Bosni i Hercegovini, gdje se sporadično i u manjim grupama ponekad neko i okupi. Jedno takvo okupljanje desilo se ispred zgrade zajedničkih institucija vlasti Bosne i Hercegovine, a organizatori su bili ženska udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine. Naša reporterka Selma Boračić zabilježila je ogorčenje, ali i smijeh i pjesmu.
Ženska mreža BiH jača je od svakoga. U pjesmi smo našli spas, da se čuje i naš glas.
Ova pjesma nastala je u autobusu kojim su se po kiši žene iz Banja Luke i Jajca dovezle u Sarajevo. Došle su, kažu, da zajedno sa ženama iz drugih gradova Bosne i Hercegovine iskažu nezadovoljstvo zbog neformiranja vlasti na državnom nivou ni 13 mjeseci od održavanja općih izbora. Lana Jajčević iz Banjalučkog udruženja Udružene žene.
Ponašanje naših političara govori o tome da za novac, budžetski novac, novac građana nisu uspjeli da formiraju vlast, čini mi se niti ih to zanima.
Ženska mreža Bosne i Hercegovine koju čine organizacije žena iz cijele BiH traže od legitimno izabranih predstavnika političkih stranaka da se, kako kažu, konačno prihvate posla, te da prestanu sa stranačkim i ličnim interesima i dalje nanositi štetu građanima BiH. Predstavnica fondacije Cure Vedrana Frašto.
I želimo da ovim putem iznesemo svoje nezadovoljstvo zbog neformiranja državne vlasti 13 mjeseci nakon izbora. Ovim putem ujedno želimo da spomenemo da 52% glasačkog tijela čine žene, međutim na mjestima odlučivanja žena nema.
Protestom žene su podsjetile vlasti na kontinuirano kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Zakonom je predviđeno da u organima odlučivanja mora biti 40% žena. To je, kako kaže Duška iz Zenice, daleko od stvarnog stanja.
Ne poštuju zakon koji su sami donijeli, a to je zakon o jednakopravnosti spolova, koji kaže da 40% svih pozicija u državi treba da nosi jedan od spolova. Znači u ovom slučaju žene koje nikad u ovoj državi još nisu dosegle taj famozni prag od 40%.
Predstavnice udruženja žena imale su konkretne poruke za BH političare. Stanojka Tešić, predsjednica foruma žena iz Bratunca, poručila je
da čim prije konstituišu vladu, odnosno vijeće ministara, i da čim prije povedu zemlju iz krize ka napretku, ka boljitku, kako bi mi imale priliku da se zaposlimo, da školijemo svoju djecu, da ih odjevamo, da ih adekvatno hranimo i svakako da imamo jedan kvalitetniji život.
Predstavnica udruženja Animo N, Vesna Kuljuh, došla iz Goreždaj kako bi poručila vlastima da ne žele ovakvu državu.
Hoćemo državu kojom ćemo se ponositi, da hoćemo državu u kojoj ćemo svi slaviti iste praznike, u kojoj ćemo uvažavati jedni druge i u kojoj nećemo pitati kako se zoveš, pa tek onda razmišljati je li dobar ili loš čovjek.
Žene iz cijele Bosne i Hercegovine digle su glas protiv stanja u državi. Nije ih bilo mnogo, oko stotinu. Prolaznici, većinom studenti, s čuđenjem su ih posmatrali, jer u Bosni i Hercegovini protesti nisu način za iskazivanje nezadovoljstva. Da većina BH građana nema razvijenu svijest o protestima, potvrđuje i Dragan Bursać iz magazina Buka.
Građani ovdje uopšte nemaju svijest o direktnoj, odnosno participativnoj demokratiji. Znači, građani ne znaju da svojim djelovanjem mogu bilo šta da promijene, a onda kad krenemo od toga iluzorno očekivati bilo kakve organizovane, veće i umrežene proteste. Znači, ovdje se sve zasniva na pojedincima, entuzijastima koji, nažalost, ne mogu, Bog zna šta da promijene.
Za aktivistu Jedinstvene organizacije za socijalizam i demokraciju Vuka Bačanovića problem leži u prethodnom državnom uređenju, koje ne poznaje masovna okupljanja građana.
Jedno društvo ne postaje preko noći drugačije, dakle ne postaje preko noći borbenije, ne postaje preko noći zrelije društvo, a pogotovo u jednoj ovakvoj koloniji kako je Bosna i Hercegovina, gdje su same pretpostavke zato vrlo otežane, zbog toga što bivamo rezervoar za sve i svašta, za izvlačenje sirovina, mozgova i tako dalje.
U mnogim evropskim, arapskim, ali i američkim državama demonstracije traju već mjesecima. Ljudi širom svijeta traže zaštitu svojih prava i pozivaju predstavnike vlasti na odgovornost. S druge strane, upoređujući standarde života, bosansko-hercegovački je daleko ispod, ali narodi u BiH su mnogo mirniji. Prema mišljenju Dragana Bursaća, teško se mogu očekivati masovniji protesti u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, naš narod može mnogo da trpi u narednih godinu dana neke masovne, jedinstvene proteste sa jedinstvenim zahtjevima. Ne vjerujem da će u nekom skorijem vremenu.
Na kraju završit ćemo sa porukom Sene iz Jajca, koja je ispred državnog parlamenta jasno poručila političarima.
Pa neka idu kući, mi ćemo to formirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Konačno je prekinut štrajk mašinovođa Željeznica Republike Srpske, koji je trajao punih 44 dana. Ova najveća u nizu kriza ukazala je na velike probleme koji su među ostalim nastali zbog zapošljavanja podobnih, a ne sposobnih. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Jutro su 7 časova, sve mašinovođe Željeznica Republike Srpske bile su na svojim radnim mjestima. Putnički i teretni vozovi krenuli su punom parom i time je stavljena tačka na štrajk mašinovođa koji je započeo još 10. oktobra. O prekidu štrajka dogovor je postignut sinoć u kabinetu entitetskog predsjednika Milorada Dodika nakon jučerašnjih protesta mašinovođa u Banja Luci. Predstavnik mašinovođa Radenko Marić.
Počinjemo sa radom, javljamo sve radne jedinice, imamo obećanje predsjednika i premijera da ćemo sve probleme u buduće rješavati u dogovoru sa njima i sa upravom Željeznica Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Treba nastaviti sa procesom utvrđivanja odgovornosti za eventualne propuste i kršenje zakona, ali da to ne smije da bude u obliku nekog revanšizma ili bespravnog progona bilo koga.
Bez obzira na postignuti dogovor, i dalje ostaje neriješen zahtjev da se ne smanjuju terenski dodaci mašinovođama, stručno zvani kilometar sati, zbog kojih je i pokrenut do sada najduži štrajk u Željeznicama. Član pregovaračkog tima Draško Ivanović ranije je rekao šta mašinovođe zapravo traže.
Da vratimo svoja lična primanja koja su nam grubo narušena, odnosno uskraćena između 300 i 350 maraka, samo nama smanjena plata na Željeznicama Republike Srpske i nikom više.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nije dao odgovor šta će biti sa zahtjevom mašinovođa.
U postupku pregovaranja između menadžmenta i sindikata doći se do cijene kilometar sata. Za sad, da li će to biti koliko su oni tražili više ili manje od toga, treba da se kroz ovaj postupak utvrdi.
Štrajk koji je trajao 44 dana nanio je ogromne štete željeznicama, ali i njihovim partnerima koji su koristili usluge željezničkog transporta. Neki korisnici usluga u toku štrajka najavili su i mogućnost podnošenja odštetnih tužbi. Vladin pogled na problem šteta predstavio je ministar Čubrilović.
Direktne štete vjerovatno su veće i od 2 miliona. To su one štete koje željeznica ima od nerada osnovnih sredstava i zaposlenih u željeznici. Indirektne štete su sigurno mnogo veće i neće se moći sagledati sad ovog trenutka. To treba izvjesno vrijeme da se vidi i preispitaju ugovori na godišnjem nivou i dugoročni ugovori koje željeznice imaju sa pojedinim partnerima. Do tužbi vjerujemo da neće doći jer smo bili u kontaktima sa svim poslovnim partnerima.
Nastale štete produbile su financijsku agoniju željeznica Republike Srpske, jer podaci govore da gubici samo u ovoj godini iznose 15 miliona maraka, dok ukupni gubitak dostiže i 180 miliona maraka. Zbog nemogućnosti pozitivnog poslovanja, za željeznice se tako iz entitetskog budžeta izdvaja oko 30 miliona maraka godišnje, priznaje premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Pored toga otplaćujemo kredite koje željeznice ne mogu da plaće. Negdje smo do sada otplatili 15 miliona maraka međunarodnih kredita prema međunarodnim finansijskim obavezama, što također predstavlja određeni grant. Naše prihode učestvuju u ukupnim prihodima željeznica oko 40%. Kako poslovanje željeznica ide, ono sve više vuče prema stečaju. Početkom godine mi smo jasno rekli da želimo da saniramo željeznice i da tražimo partnere i sindikat i upravu i da ćemo mi dati svoj doprinos kroz mogući jedan zakon o financijskom restrukturiranju željeznica, gdje ćemo sva svoja potraživanja, ako treba, kroz jedno novo iščišćavanje željeznica pretvoriti u kapital i na taj način olakšati poslovanje željeznica. Imamo apsolutnu namjeru da održimo kontinuitet rada željeznica, ali moramo imati partneri sa druge strane.
No šta je dovelo do takve situacije, o tome Džombić nije govorio. Željeznice danas imaju više od 3.500 zaposlenih. Sindikati i ekonomisti upozoravali su da bi moglo da dođe do takve situacije nakon što je i pred posljednje izbore zaposleno nekoliko stotina radnika. To ne negira ni ministar Čubrilović.
Vjerovatno ima svega, a u željeznicama Republike Srpske su neprekidno prisutni organi koji ispituju pojedine ugovore, pojedine radnje i to je njihov posao.
Ceh će opet na kraju platiti radnici. U toku je priprema nove sistematizacije radnih mjesta, koja bi trebala da pokaže koliko je viška radnika u željeznicama Republike Srpske. Ranije je najavljeno da će biti otpušteno najmanje 400 radnika, a sve kako bi došlo do konsolidacije financijskog stanja u posrnulom preduzeću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Kuršumliji, jednoj od najsiromašnijih opština na jugu Srbije, gdje je prosječna plata jedva prelazi 100 eura, uskoro prestaje raditi javna kuhinja. Time će više od 1000 stanovnika ovoga gradića ostati bez jedinog toplog obroka dnevno, o čemu i slušamo prilog našeg dopisnika Miloša Ivanovića.
Narodna kuhinja u Kuršumli prestaće sa radom već za desetak dana. Gotovo 1000 socijalno najugroženijih stanovnika Kuršumlijske opštine ostaće bez jednog toplog obroka koji su dobijali prethodnih 8 mjeseci. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumli Milomir Nikolić.
Narodna kuhinja prestaće sa radom od 1. decembra. Mi u Narodnoj kuhinji, kao što vam je poznato, imamo 950 korisnika, znači praktično svih 950 korisnika bit će uskraćeni za taj topli obrok. Mi smo imali životne namirnice koje smo dobili za rad Narodnoj kuhinje do 1. decembra, tako da on neke zalihe druge nemamo.
Narodnu kuhinju u Kuršumli do sada je finansirala Vlada Srbije preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Jedan topli obrok dobijali su najsiromašniji stanovnici ove opštine, njih oko 1000. Mnogim od njih to je bio jedini obrok koji su mogli da priušte za sebe i svoje porodice. Većina njih ima veoma niska primanja koja najčešće ne prelaze 10.000 dinara, a nemali broj nema nikakve prihode. Kažu da ne znaju kako će se snaći u ovim zimskim mjesecima kada ostanu bez obroka iz narodne kuhinje.
4.000 samo primam penziju, ništa više. Aj, na mjesec dana, šta mogu ja dobrati za te pare?
Ja imam penziju 10.000, a gde mi smo 6 u kući.
Vam ovaj obrok koji dobijate ovdje puno znači?
Pa znači, da, ipak vajda i jeva. Znači nam dobro.
I kad ne bude bilo ovog obroka, kako ćete onda?
Kuki ne zivjet ćemo nekako. Sad ćemo. Sada radi, kupovat ćemo nekako da odvajamo penzije, pa koliko može, stani, struju i leba.
Inače, broj korisnika Narodne kuhinje u Kuršumli, koja spada u red najsiromašnijih opština, je prema broju stanovnika verovatno najveći u Srbiji. Svake godine se povećava za 100 do 200 novih. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravljeći.